Der er han samme. Velkommen i bilen, Per.
Tak skal du have. Jeg har glædet mig.
Ja, Per Hansen, investeringsøkonom hos Nordnet. Ja, godt nytår for det første.
Tak i lige måde.
Jo, tak. Vi skal på roadtrip i dag, og det skal vi som den, fordi det er første udgave af Sorte Tal i 2026. Sune er på juleferie stadigvæk, og så jeg tænkte, lad os gøre noget anderledes. Så jeg tænkte, Per, vil du med på roadtrip rundt til nogle af de store danske virksomheder, som ligger her i Københavnsområdet, hvor at både du og jeg huserer til daglig. Så det er altså derfor, vi ikke er drønet hele vejen til Jylland. Det er lørdag den 3. Det er sneer.
Jeg kan ikke huske, hvornår det sidst har sneet så meget, som det gør nu.
Og bilen er varm. Vi prøver så vidt muligt at skrue lidt ned for blæseren, når vi skal sludre. Men planen er, at vi skal forbi både Mærsk og Ørsted og Novo, og så tale om det 2026, der kommer både for dem, men jo også for dansk økonomi. Mit navn er Ulrik Rosenqvist, og med i bilen Per Hansen. Og Per, til et roadtrip, der nogle gange er det jo godt med lidt underholdning undervejs. Og vi er jo travlt beskæftet både med at køre bil og tale om virksomheden. Så jeg har forberedt lidt kortspil. Det er jo altid meget sådan ferieagtigt.
Er der høje indsatser?
Det handler om dansk økonomi.
Hold da fast. Ja, jamen, så vil jeg sige, at der er meget på spil.
Ja, det er der. Jeg har haft en kortlæser i studiet, fordi jeg tænkte, det er sådan en uforudsigelig verden, som 2025 i den grad har været, og 2026 potentielt også skal blive. Så må man ty til alle værktøjer i værktøjskassen, når man skal på at skabe lidt klarhed. Så jeg tænkte, lad os se, hvad kortene siger til det hele. Så jeg har fået en kortlæser i studiet til Aline Løvetand, som har lagt kort på nogle spørgsmål. Og så kan det være, at du er enig eller uenig.
Det må vi jo se på.
Hvad er dine erfaringer med kortlæsning?
Nej, det er ikke noget, jeg har store erfaringer
med. Nej, heller ikke her.
Jeg kan godt. Jeg er jo meget baseret på tal, og jeg er jo meget baseret på det, som jeg synes, man kan uddrage de der tal og de mennesker, som er med til at præge de der tal. Så kort. Ja. Jeg er ikke en verdensmester, hverken i kortspil eller i at læse kort.
Men man må gøre noget anderledes en gang imellem, og det gør vi i dag. Og nu kan du få lov til lige at møde Charlene, kom her. Charlie, vil du ikke lige præsentere dig selv?
Jeg hedder Charlene Løves.
Undskyld. Jeg kommer til at sige Charlie. Hvorfor er det, jeg gør
fint.
Det?
Jamen, nej, det er så fint. Jeg skulle, det er mit kælenavn, og det skulle jeg hedde. Men i min årgang er det ikke noget, man måtte. Nej, okay. Nu tror jeg, man må hedde lige meget, hvilket køn man er nu til dags. Ikke? Men det måtte man ikke dengang.
Nej, okay.
Så jeg bare vil kalde det alligevel.
Ja.
Ja.
Og,
jeg lyster på alt.
Ja, det kender jeg godt. Og jeg har inviteret dig i dag, fordi at, du skal lægge kort for os.
Ja.
Kort for dansk erhvervsliv.
Ja, det er spændende.
Og hvordan foregår det? Du sidder og bladrer med dem derovre.
Jeg sidder og shuffler de her kort. Altså det her er dem her, jeg bruger her. Jeg lægger tarotkort og sådan nogle spådomskort og spillekort og alt muligt. Men lige dem her, jeg har taget med i dag, det er nogen, der hedder Lenormand-kort. Og det er efter en kvinde, der hed Marianne Adelaide Lenormand, som boede i Paris og som læste kort for hele det franske aristokrati, blandt andet den russiske zar Alexander og Napoleon. Okay. Og jeg vil sige, at Napoleon gjorde ikke rigtig noget uden, at det lå i kortene. Så også når hun forudsagde, eller kortene forudsagde noget, som ikke passede ham, så smed han en bare i spjældet.
Røvn i fængsel.
Ja, så røvn i fængsel. Det skete en del gange, ikke?
Jo.
Så, men hun forudså også, at han ville møde Josefine og alt det her. Han forudså også, at de ville blive skilt. Og her, de her, de er meget akkurate, og de er meget sådan, korrekte. Det er lige på. Altså, det er faktisk meget radiovenligt. Og sådan, det er sort eller røde tal, kan vi sige. Ikke?
Jo, helt sikkert. Sådan. Er du med på den? Vi skal høre, hvordan det er kort.
Ja, altså, det er jo en lidt anden måde, end jeg plejer at have tilgang til, når jeg forsøger at finde ud af, hvad det er for nogle økonomiske størrelser, som investorerne skal holde særligt øje med. Men lad os høre.
Ja, det er altid godt at få lidt perspektiv på sager, ikke?
Perspektiv eller perspektiv, det er noget, jeg godt kan lide.
Ja, præcis. Per, nu hører vi hendes første kortlægning, hvor jeg spørger hende ind til 2026, hvordan det kommer til at være for dansk økonomi og de store danske virksomheder, sådan over en bred kamp. Og det hører vi, mens vi kører ud mod Mærsk på Esplanaden, som jo er Hvis man skal pege på en virksomhed, som er sådan temperaturmålingen på dansk økonomi eller verdensøkonomien, så er det vel Mærsk?
Det er i hvert fald en virksomhed, som har det godt, når det er sådan, at den globale samhandel øges. Men hvis det er sådan, at det store tema, det handler om protektionisme, nemlig at vi skal handle mindre over grænserne, og så skal vi lave mere internt, jamen så er det sådan, at Mærsk, som jo flytter varer over hele verden, jamen de jo er nogle af de første til at mærke det.
Hvordan bliver 2026 for dansk økonomi og danske virksomheder?
Hvordan bliver 2026? Det er lidt spændende. For vi lægger det her oplæg. Okay. Her der er faktisk i det her dæk, der er nogle kort, som indikerer penge decideret.
Uh-huh.
Her er det her flow-kort, som er sådan lidt penge, der er ret godt flow i penge. Jeg har lagt 5 kort op på række, og så taler man om de 2 yderste taler sammen, de 2 inderste, og så taler kortene altid sammen i forhold til det, der ligger ved siden af.
Uh-huh.
Det kunne godt se ud, som om der er et forholdsvis opsving.
Uh-huh.
Men så vil der også være noget, der bliver lagt ned. Og her der kan man godt sige, at det her det er ligesom en depression. Og så ser det ud, som om vi alligevel lander meget godt på benene. Her der er et stabilitet, der er sådan et fundament, og det er der ret høj energi på. Så umiddelbart for 2026, der ser det ret godt ud. Det kunne godt se ud, som om i foråret, der er noget, der ligesom lige skal kalibreres.
Ja, okay.
Men at vi går ud på sådan en ret stabil high, vil jeg sige.
Ja, okay. Og det er så simplificeret her ved, nu, som jeg ser det, fra venstre mod højre, nogle fisk.
Ja.
Noget, jeg kan simpelthen ikke se, hvad
fisk,
det er.
Fisk, og så er det kisten.
Kisten.
Det er depressionen.
En måne.
Ja.
Og et hus.
Et hus, ja.
Og så en sol.
Yes.
Så, det er... Der er lige noget, der skal kalibreres omkring forholdet eller foråret, men det bliver et godt år ifølge kortene.
Ja, det lyder godt.
Ja, hvad siger du til det? Er du enig?
Ja, men hvis vi skal kigge 2025, så kunne man jo få indtrykket af, at hvis man kun måler det i forhold til aktiemarkedet, hvis man kun måler det i forhold til det som nogle af de store danske aktier har præsteret eller ikke har præsteret i forhold til investorerne, så vil man komme til den konklusion, at 2025 har været mere af det samme skuffende, som vi også så i 2024. Men kigger man på dansk økonomi, så sidder vi jo tilbage med en fornemmelse af, at vi aldrig har været i nærheden af at have så høj en beskæftigelse. Vi har solide overskud på statens budgetter. Vi har gigantiske overskud på udenrigshandlen, så dansk økonomi har det virkelig, virkelig godt, på trods af, at der jo har været mere og flere protektionistiske tiltag, end det, som vi har været vant til. Så en ting, det er jo dansk økonomi, det er samfundsøkonomien, det er nationaløkonomien, det er forbrugerne, det er beskæftigelsen. Noget andet noget, det er jo investorernes opfattelse af, om de danske virksomheder er attraktive at investere i. Og det er i virkeligheden, har været det de sidste par år, sådan lidt 2 modpoler med nogle få undtagelser.
Mm. Og nu er vi så på vej til Mærsk og Esplanaden, ikke? Altså hvis man skal sådan stikke en finger i verdensøkonomien for 2026, altså 2025, der stod Donald Trump ud over det hele. Det kan vi vist godt skrive under på.
Ja.
Altså noget, som jo havde konkret betydning for danske virksomheder, også ligesom om de kom igen, fordi danske virksomheder bare viser at være nogle fleksible sataner, ikke? Bliver 2026 fra her, hvor vi står lige på indgangen til det, bliver det mere Donald Trump?
Det bliver mere Donald Trump til at starte på. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Og når jeg siger det, så er det jo ikke fordi, at jeg har lagt nogle kort, der viser, at det med sikkerhed kommer til at være sådan. Men kigger man i det store billede, så er det sådan, at Donald Trump vil formentlig forsøge at udnytte den position, som han har opnået i USA, hvor republikanerne jo i hvert fald indtil midtvejsvalget har flertallet i begge kamre. Mm. Og det betyder, at hans muligheder for at kunne regere uden at være politisk politiker er meget bedre, end hvis det er sådan, vi kommer frem til en situation, hvor demokraterne får et betydeligt comeback i forbindelse med midtvejsvalget, mm. og får det til at stå 1-1 i stedet for 2-0. Og derfor så tror jeg, at vi starter 2026 med mere af det, som vi på godt og ondt blev vidne til i 2025.
Ja, okay. Men er der ikke noget med, altså hvis indtil et midtvejsvalg, altså herren bliver i Det Hvide Hus, bliver også nødt til at have en økonomi, der nogenlunde spiller, fordi når folk skal ned og stemme, så bliver du nødt til at... Altså, det begynder at kunne mærkes på pengepunkten derovre, ikke?
Det kan det i høj grad. Så Donald Trumps succes i 2025, hvis man kan sige det sådan, at lave en mellemtid, jamen den består jo i al væsentlighed i, at han har kontrol over det, som jeg plejer at kalde USA-tech, køber USA-tech af USA-tech. Nemlig de store amerikanske selskaber, som investerer betydeligt i deres egne virksomheder og i andre virksomheder. Og så har Donald Trump jo fået overbevist nogle store virksomheder, blandt andet medicinalvirksomhederne, men også andre virksomheder om, at de har et valg. Enten så producerer de noget mere i USA, producerer næsten det hele, eller også så bliver de mødt af en toldhammer. Og det er jo virksomhedsvinklen af den amerikanske økonomi, men det er fuldstændig rigtigt, som du siger, at den amerikanske forbruger, de mærker høje priser, de mærker høje prisstigninger, og de mærker et renteniveau, som nok er noget højere end den økonomiske kadence, som vi kan se i USA, som er okay, men ikke prangende og nok lidt på vej ned fortsat i hastighed.
Mm. Hold da op, hvor det sner, hva'?
Jeg kan da ikke huske i nyere tid, at vi har kørt i snevejr, vil jeg sige.
Nej. Så man må også, når man lytter til det her, så må der være lidt vinduesvisker på det hele.
Det, der er unikt faktisk, det er, hvor hurtigt tingene ændrer sig, og hvor meget det ændrer sig, ikke kun hurtigt, men også uforudsigeligt. Så det kan gå frem en dag, det kan gå tilbage senere på den samme dag osv. Og den usikkerhed, det er ganske unikt for øjeblikket.
AP Møller Mærsk opjusterer forventningerne til regnskabet for 2025.
Der er to ting, der sker. Altså, for det første så er verdensøkonomien meget mere robust måske, end det vi havde regnet med. Og det andet, det er, at vores operation er også meget mere robust.
Nu er vi vel Grønningen, er vi ikke det?
Jo, det er vi nemlig. Jeg bor lige derinde. Ikke i Nyboder, men på den anden side Nyboder.
Ja, fedt.
Ja,
så... Grønningen, det er jo... for mig det er jo Matador, når man spiller.
Nå ja, ja okay. Jeg troede, du mente Matador-serien.
Ja, men
der er ikke noget.
Det er jo Grønningen. Det er,
ja,
jo,
det er rigtigt.
Det er jo en af de røde.
Ja, at nok.
Så vidt
jeg husker. Nå ja, så er det Frederiksberg Allé og hvad hedder det, Rådhuspladsen, der er de lille af.
Ja.
Det er de styre.
Så Grønningen, det er jo ligesom Ny Østergade og... Ja. Hvor er vi langt væk?
Nu, lige om lidt kører vi ned ad Esplanaden, ned mod Mærsk.
Ja.
Og vi kan køre på en lørdag, så der er nok ikke så mange på arbejde, som der er den mandag, hvor det her udkommer, hvor alle er tilbage for jule- og nytårsferie. Men Mærsk 2026, hvilke år bliver det for dem her?
Jamen, jeg tror, det bliver mere af det, som vi har set de seneste år. Og hvad har vi set de seneste år? Vi har set, at Mærsk har været under indflydelse af nogle af de der store ting, som er sket de seneste år. Det handler ikke kun om geopolitik, men det handler også, hvis vi kigger et par år tilbage, så skete der desværre noget nede i Mellemøsten, som jo fik nogle konsekvenser for rigtig, rigtig mange mennesker.
Ja.
Og det betyder også noget, når man lige pludselig som Mærsk, som transportør af containere, skal spørge sig selv, om man skal sejle igennem det her smalle bælte, der er i Suezkanalen, eller i det hele taget skyde genvej, eller om man skal sejle sydom for at få en længere transportrute, og hvad det har af konsekvenser. Det, som der er sket for Mærsk, det har jo været...
Undskyld, jeg afbryder. Det er altså også... Nu holder vi lige ude foran Mærsk. Det er altså en flot bygning.
Det er en meget flot bygning.
Ja.
Den er jo egentlig meget firkantet, men på sin egen måde, så vil jeg jo kalde sådan en bygning derfor markant.
Ja, det er den. Jeg har aldrig været derinde, men Sune har fortalt mig, at man godt kan se ud af vinduerne, selvom man ikke kan se ind.
Ja.
Nå, du var ved at sige...
Ja, men hvis vi kigger der i 2023, hvor der jo sker de her ting nede i Israel, som får jo en konsekvens, så er det sådan, at da vi går ind i 2024, jamen så er Mærsk jo, de går forbeholdende ind. De har altid været, i nyere tid, der har de været forsigtige, når de melder noget ud. Og hvordan påvirker det her også, og hvordan påvirker det med fragtrater, og det relative forhold mellem, at vi skal sejle længere veje, kontra den indtjening, vi kan lave. Mm. Så går man ind i 2024, så var Mærsk forbeholden. Da det gik ind i 2025, så var Mærsk forbeholden. Mm. Men 2024 viste sig at blive ret godt. Mm. 2025 viste sig at blive ret godt. Ja. Så må ikke 2026 også viser sig at være ret godt, på trods af, at forventningerne, de er faktisk de samme, som de var ved indgangen til 24 og 25, nemlig mere tonnage, mere at sejle med, og lidt mindre ombord på skibene, det giver ringere indtjening, og det giver lavere fragter.
Noget mange har gået og ventet på med Mærsk, det er jo en kommende strategi, ikke? Som hele tiden virker til at blive skudt til hjørne.
Ja.
Og skudt ikke bare til hjørne, men måske blive skudt helt ud af stadion, for så at skulle ud og hente bolden, for at skudde den til hjørne igen. Er det 2026, kommer vi til at se en stor forkromet strategi for Mærsk?
Ha, måske.
Jamen, de kan men ikke blive ikke med at skudde den til hjørne, kan det?
Nej, men det er jo altså, det er jo sådan, det er jo det der med hjørnespark, det har en tendens der, hvis man først har fået et, så kan man godt få et par stykker ekstra, fordi man står nede og belejer modstanderens mål. Og jo mere man presser på, jo mere er der en mulighed for, at man får flere chancer. Mm. Kommer der en stor forkromet plan? Muligt, men jeg er ikke sikker.
Nej. Nå, men her på tærsklen til 2026, det er en tommel op til det kommende år for Mærsk, med det vi ved nu.
Ja, jeg tror, at de kommer til at klare den modvind, som der jo givetvis kommer igen. Den tror jeg, de kommer til at klare på samme måde, som det vi har set de seneste år.
Mm. Godt. Her, lad os sætte bilen i gear og suse mod Gentofte, for der ligger Ørsted. Og det er altså et selskab, som det har været hårdt i 2025. Jeg vil ikke bare konstatere det.
Jeg tror godt, man kan sige, at 2025 var udfordrende. Ja. 2024 var udfordrende. Og en del af 2023 gik heller ikke helt, som man havde regnet med. Så fællesnævneren for Ørsted, jamen det må være udfordrende.
Ja. Godt, vi sætter kursen mod Nesa Allé, hedder det.
Ja.
Det var jo det, det hed engang.
Jeg tror endda, det hedder Nesa Allé nummer 1. Er det ikke sådan, der er ude i Gentofte?
Jeg har lige sat GPS'en her. Nå, vi sætter kursen væk fra Mærsk.
Ja. Jeg har fulgt med i første afsnit af...
Nå ja, TV-serien der.
TV-serien om Mærsk.
Var det godt?
Det var jeg faktisk ret vild med.
Ja, okay. Jeg har ikke fået set det endnu. Jeg er jo altid lidt skeptisk, når det kommer til det der med at blande skuespillere og eksperter.
Ja, det kan jeg godt forstå.
Men du siger, det fungerer?
Jeg synes, det fungerer. Jeg synes, der er god nerve. Jeg synes, der er god historie i det. Og det fortæller jo også baggrunden for, hvorfor nogle mennesker træffer nogle valg, men også, at man samtidig er tvunget til at træffe nogle valg, som ikke behager alle mennesker. Og kigger man på noget af det, som i hvert fald afslutter det første afsnit, som jeg husker, det er jo 1929, 1930, 1931, som jo var præget af den depression, der fulgte efter krakket på Wall Street i 1929, hvor Mærsk jo, hvor man kommer lidt i klemme, når det er sådan, at man gerne vil investere ind i et forretningsområde og lave nogle langsigtede kontrakter med sine kunder, men hvor kunderne siger, vi har historisk lavet langsigtede kontrakter, men tiderne er ikke til det.
Jeg har læst nogle anmeldelser, hvor at hvis jeg sådan skal summe ned i en trakt og komme ud med en sætning, så var det også beviset på, i hvert fald, det kan være, det ikke er afsnit 1, men det er alle, at det her med, at Mærsk har historisk været god til at navigere i skiftende tider.
De har jo været gode til, ligesom at sige, at i de gode tider, hvor alle har det godt, der har de nok snarere holdt lidt igen og solgt lidt ud af deres skibe. Og så har de jo kontraheret, det vil sige, de har bestilt skibe til levering i de perioder, hvor vi havde lavkonjunktur. Mm. Fordi der er den besnærende ting ved det, at når tingene går dårligt, så falder priserne, hvis man har nogle penge at købe nogle, at lave, at foretage nogle nye investeringer for. Og der er det altså bare sådan, at kan man balancere de her ting, så kan man godt gøre nogle rigtig fornuftige forretninger. Og det er jo sådan, at i krisetider, der findes jo sådan et udtryk, der er cash is king. Og har man muligheden for ikke at skulle stå til regnskab for, om de investeringer, man laver, der kommer til at give noget afkast om 5 år, om de nu også er fornuftige inden for de næste 5 til 6 måneder, jamen så kommer man altså til at tjene en ekstra god forrentning. Og det er sådan, at gode tider bliver afløst af dårlige tider, som igen bliver afløst af gode tider. Sådan har det altid været, og sådan vil det formentlig også være i fremtiden.
Ja, og vi er fanget bag en saltspreder nu, her på snevejene.
Ja.
Ah, mon ikke, jeg lige kan tage ham her i krydset. Er du sådan en roadtrip-type? Du kommer fra Jylland?
Jeg kommer jo oprindeligt fra Langeland.
Nå, gud.
Så det ved jeg ikke rigtigt. Det er, når jeg i forhold til mine kolleger siger, at jeg kommer fra Jylland, så siger de, Per, du er jo fra Langeland. Ja, okay. Du er jo ikke fra Jylland. Jeg har jo boet 30 år i Jylland.
Ja, det er det, jeg mener.
Så jeg ved ikke rigtigt. Jeg kan godt lide at køre bil, faktisk.
Ja, okay.
Og jeg kan lige så godt lide at være passager, som selv at køre, hvis ikke bedre. Jeg synes, det er fedt at være passager.
Jamen, så er det godt, det er mig, der kører i dag.
Ja.
Ørsteds øverste direktør Mads Nipper stopper. Energigigantens viceadministrerende og kommercielle direktør Rasmus Erbo overtager jobbet.
Svimlende 60 milliarder kroner, eller hvad der svarer til godt 10.000 kroner per dansker. Så meget manglede havvindemøllegiganten Ørsted i kassen. Og i dag, ja, der var der så deadline for at skaffe den største kapitaludvidelse nogensinde i Danmark. Her til aften. Det
grønne danske flagskib Ørsted skærer voldsomt ned på antallet af medarbejdere. Faktisk bliver godt hver fjerde stilling nedlagt. Det svarer til omkring 2.000 stillinger, der forsvinder frem mod udgangen af 2027.
Og så vender vi tilbage til den amerikanske præsident Donald Trump. Han forsøger nemlig endnu en gang at stoppe 5 store havvindprojekter ud for USA's østkyst.
Nå, Per, nu har vi drønet ud af Lyngbyvejen. Ud af København.
Jeg kan se Ørsted, faktisk.
Hvorhen? Nå, jeg kunne ud til venstre der.
Jeg kunne se sådan et skilt der.
Ja, men det er jo... Jeg har øjnene på vejen jo.
Det skal du også.
Nu skal jeg lige se, hvor jeg skal ind her. Det er jo faktisk også mit gamle hut, det her. Sådan der, ikke?
Jo, vi må jo på en eller anden måde sådan skulle af her inden så længe, og så køre baglæns, skal vi ikke det?
Jo, tænker jeg. Nå, gud, jeg skulle... Det Nå, ligner, jeg har kørt forkert, du.
Skulle vi have været ude dernede,
ja.
Måske?
Nå.
Nu siger den, at vi skal køre 3 km her. Så skal vi afsted mod Sorgenfri. Nu er vi jo tilbage til IKEA, så er vi tæt på Ørsted.
Ja, præcis.
Altså, jeg synes jo, det er der, hvor
jeg... Nu skal jeg bare lige holde tungen lige i munden her. Jo, lige ud her, ikke?
Ja.
Jo.
Vi skal på Lyngbyvej, og så skal vi
skal
vi til højre her.
Ja, det må være her, ikke?
Jo, Lærgårdsvej.
Jo, se nu her.
Hvor er vi her?
Hallo. Nu prøver vi lige så, om vi kan køre ind afsted lige på.
Hold da fast, det er stort.
Ude. Har du aldrig været herude før?
Jo, det er mange år siden, jeg bare herude. Jeg har faktisk kun været her én gang. Det var da Ørsted blev børsnoteret. Der blev jeg inviteret herude.
Jeg har været herude i forbindelse med et interview med daværende direktør Mads Nipper.
Ja.
Som jo nu er. Han var jo ansigtet på både Ørsteds optur, men i sandhed også nedtur, ikke?
Jo, jeg tror jo, at hans forgænger, han fik nok mere optur. Han fik nok mere optur, end han...
Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Nå, nu prøver jeg lige at smide karetten her.
Ja.
Vi låner lige en parkeringsplads her i Grund Ørsted.
Sådan lørdag eftermiddag, der kan vi faktisk godt finde en plads.
Ja.
Og det er godt.
Ja, præcis. gør jeg ligesom her. Per, vi kom jo til at køre forkert, så vi fik aldrig sat Charlene på. Lad os lige prøve at høre, hvad det var, hun, hvad kortene sagde om Ørsteds,
ja,
2026. Det kommer her. Jeg kunne godt tænke mig at rykke videre til en anden virksomhed, som også er stor og kendt herhjemme, nemlig Ørsted, som jo handler om den grønne omstilling af havvind. Og igen, det har været et op ad bakke år for Ørsted 2025. De fyrede direktøren, og de var ude og, med hatten i hånden og skulle samle penge ind hos aktionærerne for at lave en stor kapitalrejsning. Alt sammen, og Trump, der jo kastede sig over deres projekter og lukkede dem i USA, alt sammen, fordi at havvind, det er tough business for tiden.
Ja.
Så mit spørgsmål er, bliver 2026 året, hvor vinden vender for Ørsted?
Smukt beskrevet.
Tak.
Det er neutralt.
Det er nogle orkideer.
Det er det, vi, det, det her, vi lagde på i går, ikke?
Gjorde vi? Jo, det gjorde vi også.
Ja.
Fordi at i går, der ringede vi sammen, hvor ja, at vi lige skulle prøve det af, og der stillede vi det samme spørgsmål, og der var det hældende mod negativt, ikke? Eller det ikke?
Var det ikke negativt?
Jo.
I går? Jo. Hvor det så ikke så godt ud.
Mm-hmm.
Er der sket noget siden i går?
Ikke rigtigt. Ikke for Ørsteds vedkommende i hvert fald.
Altså, jeg, normalt, kan man sige, så kan jeg undgå at bruge mine egne klaverende evner. Egentlig, fordi kortene er så præcise, ikke? Og det går sådan lidt tjept. Men jeg har jo altid, der når altid lige sådan at komme noget andet forbi. Men nej, jeg tror det ikke personligt, skal sige det sådan.
Uh-huh.
Men kortene er neutrale.
Ja, eksemplificeret ved blomsten der før.
Ja.
Kortene var neutrale for Ørsteds 2026, men vi havde altså, som vi også hører, lagt kortene dagen før, fordi, og der sagde de altså stort fedt nej. Vinden vender ikke for Ørsted i 2026. Hvad er din dom, Per?
Altså, hvis 2026 er neutral, det vil sige, at der fortsat er nogle muligheder, men de bliver bremset af de udfordringer, der er, jamen så kan man sige, at det er ikke det scenarie, som jeg tror, at Ørsted de synes bedst om.
Mm.
Og det er jo fordi, de har været massivt udfordret. Nogle af tingene, som Ørsted har haft som udfordringer, har de skabt selv. Der har været for mange negative præciseringer med hensyn til projektværdier og ting og sager. Men på det seneste, så må man sige, de udfordringer, som de er udsat for i USA med Revolution Wind og efterfølgende også Sunrise, fordi i det øjeblik, hvor Revolution i givet fald ville være færdigbygget, jamen så tager man jo det materiale, man skal bruge der til, og så går man videre til den næste park og bygger Sunrise færdig. Der må man sige, hvis det bliver mere af det samme, jamen så er det jo en situation, hvor Ørsted, de på den ene side er nødt til at skalere deres forretning lidt ned, og samtidig, jamen så ligger det der regulatoriske pres, jamen det ligger som en dyne over Ørsted, der gør, at man nok kan drive en forretning. Man har fået de penge i kassen, som man skal. Der er ikke sådan et risiko- og katastrofescenarie, som banker på, fordi man fik 60 milliarder nye kroner, og man fik en ny medejer til Hornsea i England, og man har også solgt en ejerandel fra i Taiwan. Men rigtig godt, det bliver det jo først i det øjeblik, hvor togen den letter.
Mm. Så det, du siger, det er, at Ørsted har en forretningsmodel, som bygger på, at man ligesom bruger så skal et projekt være færdigt, og så tager man pengene med over i det næste projekt.
Ja.
Og så når man ligesom piller en, det er den rigtige økosystem, når man så piller et projekt ud, eller Donald Trump siger stop til et projekt, så vælter hele korthuset.
Jamen, det er jo sådan, at når man investerer sådan rigtig langsigtet, at man har sådan nogle kapitalplaner, som du tæller jo i 10, 20 og 30 milliarder kroner størrelsen, så betyder det jo, at så længe du investerer dem, og hvor der er en risiko for, at nogle af de investeringer, du har foretaget dig, du ikke kan afsætte dem, inklusive den forretning, som du skal have, jamen, så har man jo mange penge ude at svømme. Og hvis man har mange penge ude at svømme, jamen, så har man jo risikofaktorer, der hedder, får vi det ud af det, som vi skal have? Kan vi finde en ny medejer til den her pris? Og
det, som jo også viste sig for nogle år siden, lige pludselig så fandt Ørsted jo ud af, at de frem mod 2030, der skulle de investere 50 milliarder euro, eller noget af den stil, eller i hvert fald 50 gigawatt havvind, og en samlet investeringsramme på noget, der ligner op til 475 milliarder kroner, så pludselig blev man ramt af stigende renter. Så jeg håber da for Ørsted, at togen den letter, og de ikke får det samme regulatoriske pres og tryk, som de havde i 2025, og som desværre ser ud som om, at de fik genbesøgt i slutningen af 2025.
Så når vi sidder her på parkeringspladsen foran et meget lukket Ørsted i dag, fordi det er lørdag, det sner helt tosset, om to dage, så mandag, når det her udkommer, så vrimler det med, ind med mennesker, som går på arbejde igen efter, efter en juleferie. Heriblandt Rasmus Erbo, som jo kom til i 2025, 2026 for ham, hvis han er derinde nu, eller hvis han sidder derhjemme og lægger planer for sin mandag og den kommende uge, sidder han og river sig i håret. Nu er han så skaldet, ikke? Men sidder han og tænker, åh, 2026, det bliver lige så op ad bakke som 25.
Han er jo, når du kigger på ham, så er han en meget rolig mand.
Ja, det er han. Det er rigtigt. Og det må man give ham.
Og det er godt.
Ja.
Og hvis han har den der indre ro, og han kan transformere den til energi, så er han jo gjort af et særligt stof, som er lige nøjagtigt den kaliber, som man skal have i Ørsted. Og så tror jeg også, at Ørsted, de er nødt til at erkende, at en ting, det er jo, at man skal være the nice company. Men man er også nødt til at sige, at hvis der er andre rundt omkring i verden, som spiller efter nogle andre regler, end dem, man selv spiller, så kan det altså godt være, at man bliver dømt offside, selvom man var 5 meter bagved forsvarsspilleren der. Og dermed så ønsker jeg at sige, at så er man nok nødt til at spille lidt mere hardnitter. Man er nok nødt til at gøre lidt ligesom man gjorde Ultimo 2025, og ligesom sige, det her går ikke, eller Equinor, som også har nogle penge ude at svømme i USA på nogle af de havvindparker.
Altså den norske...
Den norske, det der i gamle dage hed Statoil,
ja.
At ligesom siger, jamen så må vi jo i givet fald, så må vi jo spørge domstolene, om amerikanerne bare kan nedlægge et national security veto, hvis det er sådan, at havvindmølleparker ikke passer ind i den til enhver tid værende amerikanske administration.
Tror du, Rasmus Erbo, og det er jo så her, du kan hjælpe mig, Bjørn. Rasmus Erbo har grebet knoglen her i juleferien og ringet til Henrik Andersen hos Vestas, som jo i 2025, altså Vestas har virkelig også været i tårne, ikke? Men i 2025 en aktie, der er op med over 70%. Tror jeg, kan Rasmus Erbo kigge på Vestas og se, der er noget at lære, eller er det, selvom det handler om vind og vindmøller og energi, så to ret forskellige virksomheder?
Jamen, det er i virkeligheden to forskellige ting, der har drevet den her udvikling. Jeg tror, at investorerne i slutningen af 2025 har indset, at sandsynligheden for, at Vestas kan levere bedre og mere konsistent, det vil sige varer i det, som de leverer, den er ret stor. Og så tror jeg, at investorerne fik inspiration fra det, som vi så som deres tyske kollega Nordics leverede, nemlig at aktiekursen den fordoblede inden for en 12-måneders periode. Og det var ikke, fordi Nordics de lige pludselig tjente dramatisk flere penge i forhold til deres omsætning, end Vestas gjorde. Men det var, at investorerne begyndte at sige, hvis det er sådan, at det her selskab kan levere sådan og sådan, jamen så mener vi egentlig, at prisfastsættelsen den er alt for lav. Og det tror jeg, det er noget af det, som har drevet Vestas' aktiekurs her i løbet af 2025, og ikke mindst i anden halvdel af 2025, fordi hvis vi alene kigger på de ambitioner, Vestas de havde for deres indtjeningsevne målt som resultatet i forhold til omsætning, så ville vi jo i 2025 kunne kigge på 10% plus EBIT-margin, og der er vi stadigvæk meget langt fra.
Ja, så det du siger der, hvis man med én sætning stadig langt fra, bliver det bedre eller bliver det dårligere?
Jeg tror, at aktiemarkedet lyver ikke.
Nej.
De har altid en holdning, men de har ikke altid ret.
Nej.
Kigger man på aktiemarkedet i ikke mindst i anden halvdel af 2025, så vil man sige, de udfordringer, som Vestas har haft, geopolitisk og også med evnen til at tjene penge, både på turbinerne, men ikke mindst på servicedelen, kan vi godt se, at de ikke nødvendigvis på kort sigt får løst. Men
Vi ser ikke længere ned i et risikoscenarie, som er helt anderledes end det, som vi tidligere gjorde, og det tror jeg, det er en af de ting, som har gjort forskellen for investorerne.
Mm. Noteret. Må jeg bare lige få indskudt det her? Altså, hvor er det? Hvis man lige læner sig tilbage og bliver lidt sådan, flyver lidt op i helikopteren, hvor er det egentlig vildt at tænke på, at det er et af verdens største selskaber, når det kommer til sådan noget med havvind. Altså, man skal bare lige dreje hovedet 90 grader, når man kører på Lyngbyvejen, ikke?
Ja.
Så ligger, du ved, et af verdens største selskaber
ja.
Lige der. På sådan, lige ved siden af IKEA Gentofte.
Jeg tror da, hvis vi kigger, noget af det, som jo er kendetegnende for Danmark, det er jo, at der findes jo altså en ret stor mængde selskaber, som har en markedsledende eller verdensledende position inden for det, de bedriver. Og det er jo Coloplast inden for noget af det, de laver. Det er jo Ørsted inden for det, de laver. Det er Vestas. Det er Novo Nordisk. Det er Ambu, som kan noget inden for det, de laver. Det er Novo Nordisk, som kan noget. Der er rigtig mange af de her virksomheder, som har nogle specielle kompetencer.
Mærsk,
det er DSV. Så vi er det her lille land. Vi er lige krydset 6 millioner indbyggere, men vi fylder jo altså individuelt for nogle virksomheder temmelig meget på et globalt verdenskort, og langt mere end de 6 millioner i forhold til måske 8 milliarder, som der er på verdensplan.
Ja. Nu sagde du Novo. Novo ligger jo bare en spytklat herfra.
Ja.
Så jeg tænker, at vi starter bilen og vinger farvel til Ørsted.
Ja.
Og så drøner vi over til Novo.
Så sner det heller ikke så meget mere.
Nej, præcis.
En overrasket Lars Fruergaard Jørgensen må fratræde sin stilling efter 8 år som øverste chef for medicinalgiganten Novo Nordisk. Det sker efter længere tids voldsomme fald i virksomhedens aktiekurs.
Aktiekursen hos medicinalvirksomheden Novo Nordisk styrtdykkede i dag med et fald på 23%. Det svarer til et tab på omkring 450 milliarder i børsværdi. Det er det største fald på en dag for Novo nogensinde. Novo Nordisk satte samtidig navn på virksomhedens nye topchef. Det bliver østrigeren Maciej Mike Dustar, der overtager posten i næste uge.
Novo-aktien faldt i dag med over 5%, og det sker altså selvom medicinalgiganten i årets første halvår har tjent mere end 50 milliarder kroner. Selskabet er kort sagt i krise, og det får nu den afgående direktør Lars Fruergaard Jørgensen til at varsle fyringer.
Danmarks mest værdifulde selskab, Novo Nordisk, valgte i dag sin nye bestyrelsesformand efter et kontroversielt forløb. Og han ved, hvad han går ind til. Lars Rebien Sørensen er tidligere direktør i medicinalgiganten og nuværende formand i Novo Nordisk Fonden.
Efter et rigtig hårdt år på aktiemarkedet er den danske medicinalgigant Novo Nordisk i dag kommet med en nyhed, der trækker i en positiv retning for virksomheden. Novo har nemlig som den første fået tilladelse til at sælge slankemidlet Wegovy i pilleform i USA næste år. Det har aktiemarkedet kvitteret for med en stigning på over 9%.
Nå. Per, vi har sat GPS'en. Novo Allé 1. Fra Nesa Allé 1 til Novo Allé 1.
Ja, det lyder jeg noget.
Ja, det er rimelig badass. Som jo er ude i mit hud, Bagsvær, hvor jeg kommer fra.
Ja.
Jeg tror, jeg har gået mange ture med min folkeskole på Novo Allé. Det er nemlig den vej, man skal gå for at komme ned til Smørmosen.
Ja.
Og Novo, der jo har haft et... sagt på min måde, hjernedødt 2025 på den der vilde måde. Altså, går ind i året med slutningen af 2024, altså for lidt over et år siden, kom der jo nogle Kakrasema-resultater, der gjorde, at aktiekursen den gik en vej, og det var en nød. De smed svimlende summer bare på en dag, på få timer der. Og så startede året ligesom ud, og så... På et tidspunkt så valgte man så at sige, Lars Fruergaard, nu skal du stoppe. Det har Novo Nordisk Fonden besluttet og meddelt Novo Nordisk bestyrelse, at Lars Fruergaard skulle ud. Og Lars Rebien er observatør i bestyrelsen. Klip til Mike Dustar kommer til. Fyringsrunde. Klip til, at Lars Rebien måske ikke er helt tilfreds med bestyrelsen i Novo Nordisk. Så de tager deres gode tøj og går. Og så er det så Lars Rebien, der nu er formand for Novo Nordisk. Både fonden og virksomheden. Har jeg glemt noget?
Det har...
Og så bare en aktiekurs, der du ved, har haft det træls.
Jeg tror, der, så er der jo alle mulige intermezzoer, og lidt som du siger, men overordnet set, så kan man kigge på aktiekursens udvikling, og så kan man bare sige, 2025, det var et annus horribilis.
Ja. Og nu kører vi så derhen, og så lad os tale om Gud. Prøv en gang. Vi er der ikke nu, men prøv at se, hvad der ligger der.
Ja.
Novo Nordisk.
Ja.
De har altså også lokaler lige ved siden af Ørsted.
Ja.
Der er 57 ledige parkeringspladser på P3.
Ja. Det er jo, det er godt, der er mange ledige i sådan en lørdag.
Ja.
Der skal folk jo. Der skal folk altså være hjemme, synes jeg.
Ja, men det er jo selvfølgelig også blevet nemmere at finde en parkeringsplads, sikkert efter, at de har måttet tage afsked med en 5.000 her til lands, ikke?
Jo. Det er aldrig rart, når det går den der vej.
Nej.
For Novo Nordisk var der ikke rigtig nogen. Nej, det var der ikke.
Nej, så imens at det har konkret betydning for de mennesker, som ikke skal være i Novo mere, så var analysen bredt, at det var det eneste rigtige at gøre.
Man er nødt til at tilpasse sit forretnings, sin medarbejders styrke, målt som antal hoveder på det forretningsomfang, man har. Og kigger vi 12 måneder tilbage, jamen så går man jo ind i 2025 med en 2024, som ikke var, som man havde regnet med, men håbet det var, at man stadigvæk kunne levere en
ja,
meget...
Der er også
meget,
Novo.
Der er også Novo, ja. Novo er overalt.
Ja. Nybrovej 80.
At de kunne levere, om ikke et comeback, så kunne de i hvert fald levere ret høje vækstrater. Og der må man sige, her ved indgangen til 2026, jamen der blev vi klogere. Vi kunne se, at vækstraterne, i stedet for at man skulle tælle dem i 2025, så skulle man måske snarere halvere dem en gang, og måske endda lidt mere til. Og det er altså sådan, at hvis man giver sin virksomhed til, at man skal vokse omsætningen med 20-25%, og det er så virkeligheden, som måske snarere hedder 5-10%, så kommer man jo til at få en kapacitet, som man ikke kan følge ud.
Nå, nu er vi kørt ind på Novo Allé, og inden vi kommer op til hovedet, sædet, som ligger lige heroppe for enden. Altså nu er det jo bare Novo. Så lad os lige høre, hvad kortene siger om Novo Nordisk 2026. Det kommer her. Ja.
Okay.
Så lad os prøve med det her, som jeg har skrevet ned her, som hedder, og det kan være, det, i mit hoved er det mere specifikt, men det kan være, at du tænker, hold kæft, det er et ringe spørgsmål. 2025 var virkelig et sløjt år for Novo Nordisk på mange områder. Bliver 2026 bedre end 2025 for Novo?
Det er jo egentlig et ja-nej.
Mm.
Der er faktisk mange, der er virkelig mange, jeg kender, der har aktier, der spørger til det
ja,
her.
Ja, præcis. Det kunne jeg forestille mig.
Så jeg synes, jeg har lagt mange spørgsmål på noget med Novo. Ja. Det bliver lidt bedre.
Mm.
Det bliver lidt bedre.
Og det kan du altså se her, på roserne.
Det her, det er en buket, som egentlig inviterer til noget. Altså man kan sige, her der taler vi ikke så meget om, hvad de betyder. Når man lægger svar på ja-nej, så er det et ja-nej. Og kortene har ja-nej eller neutral. Men man kan jo aldrig lige lade være med at kigge, at her, for at det kan blive et ja, så skal de tage en alvorlig beslutning.
Mm.
For her ligger skillevejen, så man kan ikke lige undgå at se, okay, afhængig af den beslutning, de tager, så er det det, der kan afgøre det.
Mm.
Så det er lidt spændende, men ja, altså, kan det blive værre? Det ved jeg ikke.
Ikke rigtigt, vel?
Så ja.
Så det var så et lille ja, at det bliver bedre?
Nej, det er faktisk et stort ja.
Et stort ja, okay. Ja. Jamen, det ja. Tror jeg, de er glade for at høre ude i Bagsvær. Så 2026, det bliver lidt bedre for Novo, siger kortene. Er du enig?
Skal jeg jo passe på, hvad jeg siger, om jeg udtrykker mig helt kategorisk, men...
Her, hvor vi faktisk kører op til hovedkontoret.
Men hvis det kun bliver lidt bedre, så tror jeg, det svarer meget godt til den aktiekurs, som jo blev fuldstændig nedbumpet i løbet af 2025, og som jo ikke bragte den forbedring, som man håbede på efter udgangen af 2024, som sluttede på den værst tænkelige måde med de her CagriSema-data, som vi jo alle sammen kan huske for det uperfekte.
Ja. Nu vil jeg godt parkere her, men der er simpelthen parkering og standsning forbudt her foran, så nu triller jeg lige så stille forbi. Men Mike Juster, hvis han sidder derinde, og han ikke er på juleferie i, hjemme i Østrig, skal han, 2026 for ham, bliver der op ad bak, eller er der ligesom blevet lagt en vej nu og nogle skinner, som nu skal der eksekveres, og det bliver sådan lidt mere op lettere end i 2025?
Nu skal der eksekveres. Ja. Så hvis vi ikke...
Hvor er det flot, den der have, de har med sneen her i dag, hva'?
Ja, det er meget flot. Altså, hvis det er et billede på, hvordan tingene de kunne udvikle sig på den fede måde, så ser det noget bedre ud, ja, end det indtryk, man kan få alene ved at kigge på aktiekursen. Ja. Men der skal eksekveres. Mm. Og det er jo ikke kun noget, jeg siger. Det er noget, alle siger. Det er også noget, Mike Duster siger. Det er også noget af det, som fondens stærke mand, Lars Rebien Sørensen, uh-huh, han jo har, jeg ved ikke, om han har sagt, sat sin position ind på det, for jeg ved ikke, om hans position er truet. Det tror jeg nu ikke. Men
han vel selv vælge i sidste ende?
Det kan han selv vælge et stykke hen ad vejen. Men man må sige, at den måde, man har grebet tingene an, den måde, hvor man ligesom har indikeret, at sense of urgency, den skal op af evnen til at lytte til, hvad det er for nogle signaler, der bliver sendt udefra fra den amerikanske administration, hvad der bliver sendt af signaler på forskningsområdet fra konkurrenssiden og ting og sager. Der skal Novo Nordisk, de skal ændre sig, og har formentlig allerede ændret sig og kommer til at ændre sig endnu mere, nemlig at de skal være meget mere åbne og meget mere lydhør.
Mm. Og tror du, de bliver det?
Ja.
Ja, okay.
Det tror jeg simpelthen, fordi det er spillereglerne. Og jeg tror,
er det gået op for dem?
Ja, det tror jeg også. Og jeg tror, at det vi så i efteråret, det var jo et opgør med det, som de mange har opfattet som værende selvindforståelsen for Novo Nordisk, nemlig det langsigtede, det meget ekstraordinært ordentlige, og det, at vi følger alle skrevne og uskrevne regler til punkt og prik. Og her der tænker jeg jo ikke kun på udskiftningen i toppen, men jeg tænker på hele den der debat, der har været i kølvandet på det, og med hensyn til bestyrelsen. Og der har jo, man har jo brugt mange fine forkromede udtryk med hensyn til, hvad der er det rigtige at gøre, men det står for mig ret klart, at det, som fondens stærke mand har signaleret, det er et, aktiekursen spiller en meget væsentlig rolle. To, vi er nødt til at tilpasse os meget hurtigere. Og så er det også sådan, at vi er nødt til at sige, at bestyrelsen er nødt til i meget højere omfang at være med til at spille virksomheden og ledelsen gode. De er med til at rykke meget tættere på direktionen og den bestyrelse og den beslutningstagen, der skal være. Så det her, det er altså sense of urgency.
Mm. Prøv lige at se her. Ude i, det er jo bare rent Novo Nordisk. Så ligger der lige sådan et catering firma, som simpelthen har stort skilt fredagsbar fra 14 til 17.
Ja.
Der er sikkert gode penge i det, når alle Novo ansatte skal over her i nul.
Det tror jeg da også.
Ja. Nå, okay. Nå, men hvis de så Novo fredag den, hvad bliver det? Fredag den 10. 9. 10. januar skal have sådan en øl til fredagsbaren. Så det du siger, det er, så kan de godt skåle på, at 2026 bliver bedre end 2025.
Jeg tror i hvert fald, at der midt i al den her tumult, der har været, og det har jo været tumultarisk i forhold til de her, det er jo, vi går ind i Novo Nordisk 103 år efter August Krogh kom hjem fra Canada med insulinen der i 1923. Der tror jeg, at man begynder, jeg håber, man begynder at trække vejret knapt så anstrengt, som man har gjort. Det betyder ikke, at vejrtrækningen bliver let. Det betyder ikke, at man ikke skal i gang med det lange, seje træk og arbejde hårdt. Men det betyder, at man nu skal prøve at se, om de ting, som man har sat i værk de sidste 8-9 måneder, om de er på sporet.
Så det var Novo. Nu har jeg smidt bilen, og jeg skal simpelthen lige, og den er parkeret og slukker det, jeg skal simpelthen lige google noget, fordi jeg tror, at jeg kom til at sige, at det var et catering firma, hvor der var fredagsbar, men jeg tror, at
det hed Halling, eller sådan noget.
Honing Collection.
Honing.
Det er et museum med biler, du. Det lignede bare et cateringfirma, for man kunne, der var ja. Noget med smørbrød til 99 kroner. Nå, men herfra skal lyde en undskyldning til... Gud, prøv at se nogle bil. Det er da stort med biler.
Er du sindssyg, mand?
Ja. Nå, Per. Så lader Novo her til slut. Så skal vi på en eller anden måde få konkluderet. Jeg har spurgt kortene om det sidste.
Ja.
Hvilket aktieår det bliver.
Ja.
Det bliver et godt aktieår. Og nu... lad os få kortenes dom, og så kan du komme med dine nuancer bagefter.
Ja.
Og sige om, eller om, sige, om de er helt på månen, de her kort. Kom her. Bliver 2026 et godt år for at købe aktier? Der bliver blandet. Banket. Fiskene.
Ja, ja, og det betyder virkelig flow i penge. Det er ja. Pengekortet. Men ja, det her, det er, ja, det bliver et godt år.
Det bliver et godt år, Per Hansen.
Ja.
Er du enig?
Ja. Det er faktisk, det er faktisk kort og godt, som ja, man kunne sige. Jeg tror jo, og jeg håber, at der kommer et meget betydeligt comeback til de danske selskaber på indeksniveau. Og når jeg gør det, så er det fordi, hvis vi kigger på de her lange tendenser, så er det sådan, at nogle af de selskaber, som følger hinanden, ikke nødvendigvis i tykt og tyndt, men op og ned, jamen det har været de danske og de tyske selskaber. Ikke fordi de ligner hinanden i deres struktur og kapitalisering og afkast af investeret kapital og alt muligt andet, men fordi de er udsat for nogenlunde de samme strømninger, ligger i den samme region og får del af de, nogenlunde de samme penge. Og kigger de sidste 3 år, så er det sådan, at i 23 og i 24 og i 25 akkumuleret, det vil sige talt sammen, så de tyske aktier, de har overhalet og spurtet fra de danske selskaber med mere end 60% i afkast.
Mm.
Og det betyder simpelthen, at sådan en stor forskel, også selvom der er forskel i virksomhederne, også selvom Tyskland har Rheinmetall, og vi har haft Novo Nordisk og alle de andre ting der, så den der forskel, jamen, den er bare så meget større end det, som vi normalt ser over en længere periode. Så er der, set i forhold til det her, gode muligheder for, at vi får et comeback, så nogle af de danske selskaber, som ikke har leveret de sidste 3 år, eller ikke leveret på det, som investorerne havde forventet, at de får et comeback. Og der siger tallene, at den mulighed, den er væsentligt bedre, end det, som vi kan se afspejlet lige nøjagtigt med den noget dårlige stemning i en betydelig del af C25-selskabernes aktiekurser.
Mm. Noteret. Jamen, således har vi vel fået skudt 2026 i gang, Per?
Det har vi da i høj grad. Det har været spændende.
Vi har været ude at tjekke, at både Mærsk og Ørsted og Novo, bygningerne står og er klar til at tage imod medarbejderne.
Jeg synes da, det er godt.
Mandag
den 5. Det er godt at se, at der ikke er ret mange på arbejde derinde, for hvis der var mange steder, hvor der var lys, så arbejder folk altså under stress, og det er vel ikke den måde, man skal starte den nye år med.
Der er blevet lavet op, og 2026 skal i gang. Per, tusind tak, fordi du vil med på roadtrip rundt til nogle af de store danske virksomheder herhjemme, og lige tage en status på det hele.
Mange tak, fordi jeg fik lov til at være med. Det er altid en fornøjelse, og når man skal gøre det under nogle lidt specielle rammer, som ikke er sådan, som vi gør det mest, så er det ekstra spændende.
Ja. Tak for det, Per, og husk sorte tal hver mandag. Mit navn er Ulrik Rosenqvist, og i næste uge så er Sune Aagaard tilbage for juleferie, og så er vi i studiet. Og så, Per, jeg kunne simpelthen ikke dybe mig, da jeg havde en kortlæser i studiet. Jeg skulle også lige have et par personlige spørgsmål ind. Så dem slutter vi af på, de kommer her. Nu gør jeg ligesom alle, der sikkert kommer forbi dig. Bliver jeg rig i 2026?
Altså, hvad er rig? Ja, det er jo relativt, ikke?
Jo.
Det vil du virkelig gerne have svar på.
Hvis nu du siger nej, så tror jeg bare, jeg tænker, at rig, det er meget rig.
Ja, det gør du. nu det der jo kærlighedskortet, ikke?
Ja. Nå, jeg så jeg kan også blive rig på kærlighed, det du siger.
Jeg siger bare, at det er kærlighedskortet, der har svaret ja.
Ja, okay.
Er det sidste?
Det er sidste nu. Får jeg en sixpack inden sommerferien?
Får du en sixpack inden sommerferien? Altså, ja.